Και με αυτό το ωραίο τραγούδι έχουμε πάει στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Βαρέζε να μιλήσουμε με τον φίλο της εκπομπής, τον Νίκο Φράγκο, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού στο Μιλάνο, τον οποίο καλωσορίζω. Χρόνια πολλά, αγαπητέ Νίκο, και Χριστός Ανέστη.
Αληθώς ο Κύριος. Χρόνια πολλά. Καλημέρα.
Σε ευχαριστούμε που είσαι σήμερα μαζί μας ακόμη μια φορά. Νίκο, δεν ξέρω, μια καθολική χώρα η Ιταλία, δεν είναι ορθόδοξη, αλλά υπάρχουν κάποιες εστίες ορθοδόξων εδώ και εκεί. Υπάρχουν και στην περιοχή σας εκεί πέρα, έτσι δεν είναι? Και θυμάμαι Φέρα. Χαρακτηριστικά ότι κάνετε και Ανάσταση και πώς το λέει, περιφορά επιταφίου και στο Μιλάνο.
Έχουμε ένα πανέμορφο ναό στο Μιλάνο, στο γατή του ύμνου, στον οποίο έχουμε ένα νέο ιερέα εδώ και κάποια χρόνια που έχει έρθει, νέο στην ηλικία, πέρα που είναι εξαιρετικός άνθρωπος, είναι και πάρα πολύ καλός, θα έλεγα, σε εισαγωγικά στο επαγγελμά του, με την έννοια ότι είναι κοντά στους νέους, είναι κοντά στις οικογένειες, είναι και εμείς στην ενορία, βλέπουμε πράγματα που θα βλέπουμε στην Ελλάδα.
Μπράβο.
Οπότε είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Κάθε χρόνο έχουμε το επιτάφιο, κάθε χρόνο και καλύτερα πάμε, και από κόσμο που έρχεται και από δόξες από τους τοπικούς φορείς. Πέρυσι είχαμε μια μπάντα, φέτος είχαμε τους καραμπινιέρους που φυλάσσονται το επιτάφιο.
Οπότε
είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχει πάρει μια άβρα εξαιρετική. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι γιόρταζε 100 χρόνια από την ίδρυσή της, η Έλληνα Ορθόδοξη Συνωρία του Μιλάνου.
Μάλιστα.
Είχε έρθει και ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Εγώ είχα την τιμή να είμαι στο τραπέζι με τον ίδιο, μαζί με άλλους θεσμούς στο Μιλάνο. Οπότε είναι πλέον μια πραγματικότητα, είναι Ορθόδοξη Συνωρία και έχει αρκετός κόσμος, υπάρχει αρκετός κόσμος που πηγαίνει στην Εκκλησία και από άλλες εθνικότητες Ορθόδοξη. Οπότε έχουμε γίνει σημείο αναφοράς και άλλων ορθόδοξων στο Μιλάνο.
Μπράβο. Θυμάμαι πέρσι που μας έλεγες ότι υπήρχαν κάποιες καφετέριες ή κάπως έτσι, αν το θυμάμαι καλά. Νέοι κάθονταν και προσπαθούσαν να κατανοήσουν τι γίνεται. Γιατί αυτοί ασφαλώς, σαν Ιταλοί, ήταν καθολικοί και τα λοιπά, δεν είχαν. Θυμάμαι καλά.
Γιατί δεν έχουν δει, δεν γνωρίζουν τίποτα από την παράδοση της Ορθοδοξίας. Δηλαδή, όπως φαντάζεστε, μέχρι πρόσφατα, δηλαδή μέχρι πριν λίγα χρόνια, δεν ήταν και τόσο κοντά οι εκκλησίες. Μετά ήρθαν κοντά οι εκκλησίες, ήρθαν κοντά οι καθολικοί της Ορθόδοξος. Έχει συναυτεί και μια συμφωνία εδώ και κάποια χρόνια, την οποία αναγνωρίζεται επισήμως και μπορείς και όλα στην προληπτική δήλωση να δωρήσεις το Κρίστη της Φυλής και στην Ορθόδοξη Εκκλησία, πράγμα το οποίο εμείς κάνουμε οικογενειακώς. Έτσι. Οπότε έχει υπάρξει μια σύγκληση τα τελευταία χρόνια και σιγά σιγά και ο κόσμος αρχίζει και μαθαίνει και γνωρίζει.
Η καθολική...
Υπάρχει...
Να. Συνέχισε, σε διέκοψα. Yeah. Συνέχισε, σε διέκοψα, λέω.
Okay, υπάρχει, μας λέμε, πολύ καλό μάτι, γιατί κατανοούν ότι είμαστε λίγο πιο συντηρητικοί όσον αφορά την επισημότητα της λειτουργίας, γιατί ξέρεις, στην Ιταλία η λειτουργία ήταν στα λατινικά, τραγουδιστή, μέχρι την δεκαετία του 50, μετά την κόψα.
Τι εννοείς?
Ενώ στην Ελλάδα συνεχίζει να υπάρχει πάντα η χοροδία, βυζαντινή χοροδία. Έτσι.
Δηλαδή, επίσης, μια στιγμή, δηλαδή τι γίνεται σήμερα στην Ιταλία, τι διακόπη?
Όχι, έχει λειτουργία, αλλά δεν υπάρχει χοροδία στη λειτουργία.
Α, μάλιστα, κατάλαβα
τι λες. Υπήρξε στο παρελθόν. Στο παρελθόν υπήρξε χοροδία και ήταν στα λατινικά. Εγώ δεν πρόλαβα, δηλαδή όταν είχα γεννηθεί εγώ, παρόλο που εγώ δεν πήγα πολύ συχνά στι καθολικές εκκλησίες, παρά μόνο με την μητέρα μου που ήταν καθολική, αλλά δεν είναι στα ιταλικά λειτουργία και δεν είναι τρεχοπιστή.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αν δεν υπάρχει και μια χοροδία με τεδάκια, δεν έχει αυτή την βαρύτητα, έλεγα, που έχει η ορθόδοξη λειτουργία και γι' αυτό αρέσει κιόλας. Έχουν κάτι που είναι ακόμα
παράδοση.
Ναι. Και αρέσει πάρα πολύ.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Έχουν και αυτοί, κάνουν έξοδο του επιταφείου οι καθολικοί, δεν ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω.
Αυτό που λένε το δικό τους Η εξοδοτική ταχύτητα είναι λεγόμενη via crucis. Οπότε κάνουν ουσιαστικά μια παράσταση που κάποιος, ας πούμε, παίρνει το ρόλο του Ιησού Χριστού με το Σταυρό. Κάποιοι άλλοι είναι οι Ρωμαίοι που το μαστιγώνουν. Θεωρητικά κάνουν μια παράσταση με στολές της εποχής σε κάποια χωριά. Και στη Ρώμη είναι η via crucis που κάνει ο Πάπας, που είναι η περιφορά αυτή που γίνεται μέχρι. Που δεν θυμάμαι τώρα πού ακριβώς γίνεται, στο κέντρο της Ρώμης γίνεται. Αλλά δεν έχουν ένα επιτάφιο όπως είναι το δικό μας, ας πούμε, στο δυσμένο με λουλούδια. Έτσι, είναι μια διαφορετική πάθηση.
Μάλιστα, ενδιαφέρον. Δηλαδή παίρνει το σταυρό στον νόμο κατά κάποιο τρόπο, έτσι, κάποιος και οι υπόλοιποι.
Ναι.
Μάλιστα, ναι. Ενδιαφέρον. Αλλά είπες δεν υπάρχουν ψαλμωδίες και τα λοιπά, έτσι.
Όχι. Τώρα, σε κάποιο βαθμό, σε κάποιες περιπτώσεις που έχουν επίσημες λειτουργίες, μπορεί να υπάρχουν κάποιες κοροδίες, αλλά δεν είναι το στάνταρ της λειτουργίας όπως εμάς, που κάθε λειτουργία πρέπει να υπάρχει η κοροδία, δηλαδή η κοροδία, ας πούμε, από ένα ψάλτη. Δεν έχουν το ψάλτη στην λειτουργία καθολική.
Μάλιστα, μάλιστα. Ενδιαφέρον. Δεν το ήξερα γι' αυτό.
Εγώ στην Καθολική Εκκλησία, σου λέω, λόγω, επειδή γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ιταλία, πήγαινα για την πιτέρα μου για να φορά, αλλά όταν δεν υπήρχε Ορθόδοξη Εκκλησία στη Σιένα, το Πάσχα πηγαίναμε στις πλουεντές στη Ρώσικη Εκκλησία, γιατί δεν υπήρχαν εκκλησίες από Έλληνες ιερείς. Με το πέρασμα των χρόνων, η Μητρόπολη της Ιταλίας έχει ξαπλωθεί και έχει ανοίξει νωρίες παντού.
Α, ναι.
Και σήμερα είναι πολύ διαφορετική η πραγματικότητα. Εγώ τώρα σήμερα που βρίσκομαι έχω Ορθόδοξο Ναό στο Λουγκάνο, στο Τωρίνο, στο Μιλάνο και στο Βαρέζι είναι κάποιοι ναοί, αλλά δεν είναι Ελληνοορθόδοξοι, είναι Ρώσοι, οι Ουκρανοί μου φαίνεται, οι Ρουμάνοι. Στο Μιλάνο έχει από όλους, αλλά εμείς έχουμε και μια εκκλησία που είναι και στο κέντρο της πόλης, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι εκκλησία που ανήκει στην οικογένεια Μπορρομαίο. Η Μπορρομαίο είναι μια ιστορική οικογένεια της Ιταλίας που υπάρχει από το μεσαίο αναγέννηση και μετά, η οποία διασταυρώθηκε με την οικογένεια Έκμαν Ανιέλη και είναι ιδιοκτήτες και κάποιων νήσων στο Λάγκο Ματζόρε, στη Λίμνη Ματζόρε, ιστορικά κτίρια στην Παβιά, στο Μιλάνο και έχουν και την εκκλησία αυτή, η οποία επιλέχθηκε. Θυμάμαι εγώ τότε ήμουν πρόεδρος ελληνικής κοινότητας. Επειδή αυτή η εκκλησία είχε χτιστεί πριν από το σκλήμα. Οπότε ήταν ακριβώς ότι καλύτερο, ας πούμε, για μας. Και μεταφέρθηκε από ένα διαμέρισμα που υπάρχει στον Μιλάνο, που ήταν ιστορική εκκλησία, στο κέντρο της πόλης, αυτή την ωραία εκκλησία, πιάτσα Μπορρομαίο.
Και αυτή η εκκλησία, η ιδιοκτησία, ποιανού είναι, της οικογένειας Μπορρομαίο?
Ήταν της Εκκλησίας Μπορρομαίο, τώρα δεν ξέρω αν είναι στην Καθολική Εκκλησία, από την Τωρίσα, την Καθολική Εκκλησία, και από εκεί έγινε συμφωνία με την Μητρόπολη και την έχουμε πάρει εμείς για κάποια χρόνια. Αλλά ήρθε εκκλησία, ότι έχει και το σήμα των Μπορρομαίων στην είσοδο.
Την έχουν παραχωρήσει, δηλαδή. Την έχουν παραχωρήσει κατά κάποιο τρόπο οι Καθολικοί στους Ορθόδοξους για να κάνουν την Θεία Λειτουργία.
Για κάποια χρόνια, ναι, για 30 χρόνια, φαίνεται να θυμάμαι καλά. Και φαίνεται ότι είναι της οικογένειας Μπορρομαίος το χτίσμα που το έχουν χτίσει, γιατί κάθε κτίριο της οικογένειας Μπορρομαίος έχει το δικό τους σήμα, που είναι η λέξη ουμίλητας, που σημαίνει ταπεινότητα.
Α, μάλιστα. Οικόσημο δηλαδή, μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά ιστορικά. Μάλιστα. Ας έρθουμε λίγο και σε εσάς. Ετοιμάζετε κάτι σαν σύλλογος πολιτιστικός και τα λοιπά?
Καταρχήν πρέπει να οφείλω να αναφέρω ότι η τελευταία δραστηριότητα που έχουμε δημιουργήσει είχε με τεράστια επιτυχία και αφορούσε την έκθεση για τον μηχανισμό των αντικυθύρων στο Πλανητάριο του Μιλάνο, που ξεκίνησε 4 Φεβρουαρίου και ήταν στη διάρκεια των σημερινών διεπραγώνων, με στους οποίους μπήκαμε επίσημα ως εκδήλωση πολιτιστικού χαρακτήρα, μπήκαμε δηλαδή στην Πολιτιστική Ολυμπιάδα και είχαμε και το λαγότυπα των σημερινών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων. Η έκθεση αυτή διέρκεψε από 4 Φεβρουαρίου μέχρι 19 Μαρτίου και Δημήτρη περιμένει τα επίσημα στοιχεία του Διευθυντή, αλλά μας έχει αναφέρει ότι είχαμε πάνω από 30.000 επισκέπτες.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
Ναι. Και τώρα η έκθεση αυτή θα τη μεταφέρουμε για κάποιες μέρες σε ένα διπλανό παλάτι, γιατί όντως είναι παλάτι, είναι απλό κτίριο, ένα πανέμορφο παλάτι στο κέντρο του Μιλάνου, που είναι το λεγόμενο Ινστιτούτο των Τυφλών, στον οποίο θα εκτεθεί ο μηχανισμός με το υλικό της έκθεσης, το οποίο θα παραχωρηθεί ώστε να το επεξεργαστούν σε μορφή Μπράιλ για τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα με την ορατότητα. Και ένα ή περισσότερες βραδιές, αφού τώρα πάμε να προγραμματίσουμε, αύριο έχουμε συνάντηση με την διεύθυνση, θα εφαρμόσουμε και ένα τραπέζι κάθε βράδυ στο σκοτάδι, ένα ελληνικό τραπέζι στο σκοτάδι. Γιατί εκεί πέρα έχουν δραστηριότητες με τις οποίες προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη προς τα προβλήματα που έχουν άνθρωποι που δεν βλέπουν ή έχουν προβλήματα με την ορατότητα, και έχουν διαφορετικές μορφές. Η μια μορφή είναι η διαδρομή στο σκοτάδι, η άλλη μορφή είναι το τραπέζι στο σκοτάδι. Και εμείς είπαμε να συνεισφέρουμε, να κάνουμε ένα ελληνικό τραπέζι στο σκοτάδι, σε συνεργασία με το Γραφείο των Επιμονικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας, το οποίο είναι πάρα πολύ ενεργό στον χώρο των επιχειρηματιών, να προσπαθήσουμε να φέρουμε επιχειρηματίες να χορηγούμε πρώτες ύλες ελληνικές για να κάνουμε το τραπέζι αυτό, το οποίο φυσικά θα πληρώσουμε όσοι είμαστε και θα συμμετάσχουμε. Οπότε ουσιαστικά θα στηρίζουμε το έργο του Ινστιτούτου των Τυφλών, αλλά χρωματίζοντας την βοήθεια αυτή με ελληνικά χρώματα, με ένα τραπέζι ελληνικό που θα μπορεί να διαρκέσει ένα-δύο βράδυ, τρεις βραδιές, αναλόγως του συμμετέχοντε που θα μπορέσουμε να μαζέψουμε.
Δηλαδή θα είναι. Προσπαθώ να το φανταστώ κατά κάποιο τρόπο. Θα είναι στο σκοτάδι, ένα τραπέζι δηλαδή που θα είναι, έχει πάνω
ένα
φαγητά.
Στο σκοτάδι, στο οποίο θα σερβίρουν φαγητά, και το σκοτάδι χρειάζεται για να έχει ο καθένας μας στο νου μας, όταν κάποιος ένας άνθρωπος δεν βλέπει, πώς νιώθει και πώς θα συμπεριφερθεί.
Ναι.
Έτσι, οπότε θα εκλειφθεί σίγουρα ελληνικές νοστιμίες χωρίς να βλέπει, και είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικό. Εγώ θα μου άρεσε να πω και ένα αντίστοιχο πορεία στην Ελλάδα για να μεταφέρω για τέτοιες εμπειρίες.
Ναι.
Αυτό θα γίνει κάπου μέσα Μαΐου.
Ο Σύλλογος των Τυφλών εδώ, Πανελλήνιος Σύλλογος Τυφλών, ίσως, δεν ξέρω. Λέω τώρα κάποια ιδέα.
Επειδή Μάιο εγώ θα έρθω στην Ελλάδα κάποια στιγμή, θα ψάξω να είναι μια επαφή, εφόσον έχουν εφαρμόσει με τέτοια δραστηριότητα, αν θέλουν επανελευθεί στην Ελλάδα, και αν το κάνουμε ιταλικό τραπέζι στην Ελλάδα. Έτσι.
Ναι, μπράβο, πολύ καλή ιδέα αυτή. Στην Ιταλία ελληνικό, στην Ελλάδα ιταλικό. Πολύ καλή ιδέα, μπράβο Νίκο.
Επίσης, η τεράστια επιτυχία του μηχανισμού φαίνεται άλλωστε και από τις αιτήσεις που είχαμε για την έκθεση αυτή να διεκταχθεί και σε άλλα μέρη στην Ιταλία. Μας έχει ζητηθεί επίσημα και από την ελληνική κοινότητα της Εμίλια Ρωμάνια, στην Πολόνια, την οποία θα μεταφέρουμε την έκθεση, και από την ελληνική κοινότητα των Μάρκε, την Αγκώνα, την οποία θα μεταφέρουμε την έκθεση, και θα πηγαίνει ο μηχανισμός επίσης στη Ρώμη. Η πρεσβεία το ζήτησε στο παράρτημα του Μιλάνου, στο οποίο τώρα φυλάσσεται όταν έκλεισε η έκθεση,
ναι,
και το οποίο αυτό ο μηχανισμός και τα αντικείμενα της έκθεσης είναι η διοκτησία του Ξενοφόρ Μουσά, ο οποίος το παραχώρησε σε εμάς για να γίνει έκθεση στην Ιταλία. Θα φιλοξενηθεί και στη Ρώμη σε μια εκδήλωση διαδρομή από την πρεσβεία, ακόμα δεν ξέρω λεπτομέρειες, αλλά προφανώς είναι ένα συνέδριο επιστημονικού χαρακτήρα στο οποίο θα εκτεθεί το αντικείμενο του μηχανισμού. Και επίσης το Σεπτέμβριο στο Μπάρι υπάρχει η δεύτερη έδρα του Ινστιτούτου Ελληνικής Αγρικουλτούρας, συγκεκριμένα στο Βιλάτζο Τριέστε, το χωριό Τεργέστη λέγεται, μια συνοικία Ιταλών προσφύγων. Γιατί όπως στην Ελλάδα εμείς έχουμε Νέα Χαλκιδόνα, Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφια, προσφυγικές ζώνες. Το ίδιο έχουν και οι Ιταλοί, που έχουν Ιταλούς πρόσφυγες, είτε από την Αφρική, είτε από την Ιουγκοσλαβία, διωγμένοι στους αντάρτες του Τίτο. Και εμείς έχουμε πρόσφυγες σε Ιταλία από την Τουρκία, που είναι ο διευθυντής μας, ο Παύλος Καγερίνη, που έχει γνωρίσει. Το προσφυγικό χωρίο Τεργέστη γιορτάζει 70 χρόνια από την ίδρυσή του στο Μπάρι, και για την επέτειο αυτή θα φέρουμε κάτω τον μηχανισμό να γίνουν και παρουσιάσεις βιβλίων το Σεπτέμβριο αυτό.
Ναι,
οπότε τους επόμενους μήνες είμαστε αφιερωμένοι προς αυτή την κατεύθυνση, να εκμεταλλευόμαστε τη χρονιά των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων για να φέρουμε το μηχανισμό παντού.
Μπράβο, πολύ καλή ιδέα. Και φυσικά είστε σε επαφή και με άλλους ελληνικούς συλλόγους, έτσι, σε άλλα μέρη της Ιταλίας, στη Μάγνα Γκρέτσια.
Εμείς έχουμε μια στενή συνεργασία και με την κοινότητα του στενού, με τον φίλο τον Ιέλε Μακρύς που έχετε γνωρίσει.
Ναι.
Οπότε έχουμε στήπ που είναι στη Σικελία, τον Πάρη είναι ο Πάολος Καγερίνη, είναι ο Φραντσέσκο Κολαφέμινα, ο οποίος επίσης έχετε φιλοξενεί στο
Ναι, ναι, σαφώς. Και θα πρέπει να του ξαναμιλήσουμε, γιατί βγάζει και το βιβλίο για τον Καποδίστρια.
Ναι.
Από την Ιταλική Σκοπιά.
Τον είδα από κοντά και μου έλεγε κάποιες εκδοχές πάρα πολύ ωραίες για το βιβλίο. Κάποια πράγματα τα οποία θα τα γράψει μέσα, οπότε δεν θα αναφέρω τίποτα. Αλλά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που σε βάζουν να καταλάβεις μετά πώς πήγε η ιστορία.
Ναι.
Μεταξύ, εμείς τώρα την Κυριακή έχουμε και την Γενική Συνέλευση. Θα αλλάξει σύντη στο Διοικητικό Συμβουλίο. Θα προγραμματίσουμε αυτές τις δράσεις και άλλες δράσεις που έχουμε με ιταλικούς φορείς που έχουν ζητήσει να συνεργαστούν μαζί μας. Και οι συνεργασίες αυτές θα τις συμβιβλήσουμε στην συνέλευση και συνεπώς θα έχουμε στο πρόγραμμα και αυτές τις εργασίες.
Πολύ ωραία, μπράβο. Πολύ καλό. Όλα αυτά ακούγονται πολύ καλά. Για πες μας τώρα λίγα λόγια, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, απλώς να μας δώσεις μια εικόνα τι γίνεται, πώς είναι η κατάσταση στην Ιταλία, γιατί έχουμε διαβάσει ότι υπάρχουν και ελλείψεις κυροζήνης στα αεροδρόμια, σε κάποια τουλάχιστον
είναι
ιταλικά
αεροδρόμια. Είναι κάποια μικρά αεροδρόμια τα οποία υπάρχουν τέτοιες ελλείψεις, με την έννοια ότι δίνεται προτεραιότητα σε πτήσεις του εξωτερικού που έχουν διάρκειες πάνω από 2 ώρες και πάνω απ' όλα κρατικές πτήσεις ή πτήσεις για λόγους υγείας. Δηλαδή να μεταφέρουν πολύτιμα αγκαθά ή οι ανθρώπους που έχουν ανάγκη από γιατρούς. Αλλά είναι τα προβλήματα που έχει όλη την Ευρώπη. Υπάρχει μια αβεβαιότητα που επειδή και η Ιταλία, όπως και η Ελλάδα, όπως και η Ισπανία, όπως και η Γαλλία, όπως όλος ο κόσμος πλέον, έχει ένα μεγάλο τεράστιο, ας πούμε, μερίδιο εισόδων από το τουρισμό. Ναι. Το να είναι παραλυμένο το σύστημα το οποίο ταξιδεύει ο κόσμος για να πάει να δει άλλες χώρες, ας πούμε, τραγωδία.
Διάβασα.
Ο καθένας να το αποφύγει, γιατί και η ιταλική οικονομία έχει βασιστεί πάνω στον τουρισμό. Παρομοίως, όπως και στην Ελλάδα, έχουν εξαπλωθεί και έχουν γίνει
Airbnb και τα λοιπά,
ακριβώς αυτό. Και στην Ιταλία η νομοθεσία έχει επέμβει για να αυξήσει λίγο τους πόρους, για να βοηθήσει και την υποβιώση να βρουν σπίτια κτλ. Δηλαδή, πολύ όμοια πράγματα γίνονται και στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Και φυσικά, αν υπάρχει αυτό το χτύπημα στον τουρισμό, αυτό δεν βοηθάει κανένα και υπάρχει μεγάλη ανησυχία από τον κόσμο και γιατί έχουν ποντάρει πάρα πολύ πάνω σε αυτό και γιατί και στην καθημερινή ζωή. Πα να βγάλει πετρέλαιο να δώσει 2,20. Οι Ιταλοί περισσότερο έχουν πετρέλαιο. Βάζω εγώ μέσα επειδή εγώ δεν έχω.
Ναι.
Δεν είναι το πιο ευχάριστο και τώρα έχουν ξαναγγείλει ίσως μια απεργία τα συνδικάτα των μεταφορέων. Δηλαδή φυσικά τα φορτηγά είναι τα πρώτα που χτυπιούνται από αυτή την.
Ναι, από αυτή καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες.
Γι' αυτό εντάξει, έχει φέρει μια δυσκολία. Μετά βάζουμε μέσα στη δυσκολία αυτή. Ότι και όλο το σκοπό που βλέπουμε και αυτά που ακούμε κάθε μέρα προκαλούν μεγάλες απορίες γιατί δεν ξέρουμε πού βαδίζουμε. Έτσι. Οπότε δεν βοηθάει και στο προγραμματισμό της κάθε δράσης, ας πούμε. Έτσι.
Ναι.
Οπότε είναι μια περίοδος αρκετά δύσκολη, θα έλεγα. Εθνικό κόσμο έχει αρχίσει λίγο γενικώς. Δεν θέλω να εκφράσω τη δικιά μου άποψη, αλλά βέβαια μιλώντας με όλους και σήμερα με κάποιους συναδέλφους που μιλούσα, έχουν κουραστεί από την αβεβαιότητα. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε ζήσει οικονομικές κρίσεις τεράστιες που στο παρελθόν νομίζαμε ότι δεν θα ζούσαμε ποτέ. Έτσι. Εγώ θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια, η μεγάλη κρίση που για την οποία μιλάει ο κόσμος ήταν η κρίση του 29. Μετά έγινε το 2000, μετά έγινε το 2010. Μετά έγινε η κρίση της Ευρωζώνης. Μετά έγινε το COVID, μετά έγινε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τώρα είναι πόλεμος στην Ιράν. Δηλαδή δεν ξέρει ο κόσμος τι άλλο περιμένει.
Ναι,
και φυσικά η ακρίβεια έχει γονατίσει πάρα πολλές κόσμος. Εγώ βλέπω, ας πούμε, στην περιοχή μας έχει φτάσει το ψωμί 5 ευρώ το κιλό.
5 ευρώ.
Στο σούπερ μάρκετ, έτσι. Ναι.
5 ευρώ το κιλό.
Αλλιώς πρέπει να πας να πάρεις κατεψυγμένες που δεν τρώγεται. Ενώ μιλάμε για Βόρεια Ιταλία, έτσι. Ενώ την Ιταλία είναι εντελώς άλλο πράγμα. που έχω πάει πρόσφατα στην Κεντρική και Νότια Ιταλία, είναι άλλες χώρες όσον αφορά το κόστος ζωής. Έτσι. Καμία σχέση. Νάπολη με 2,5 ευρώ, 3 ευρώ τρως.
Ναι.
Θα πεις όπως και στην Ελλάδα τρως ένα φυτό γύρω με 3 ευρώ. Έτσι. Αλλά κάτι στο στομάχι βάζει σε περίπτωση ανάγκη. Το Μιλάνο με 3 ευρώ είναι σε 2 καφέδες τώρα. Περίπου.
Ναι. Τι να πει κανείς, είναι αυτή η δύσκολη κατάσταση όπως είπες και πολλοί, αρκετοί ανησυχούν. Ήδη η SAS, η γνωστή σκανδιναβική αεροπορική εταιρεία, γνωστοποίησε ότι ακύρωσε 1.000 πτήσεις για τον Απρίλιο μόνο, λόγω αυτής της κατάστασης που επικρατεί. Έχει βγάλει ανακοίνωση και η Ryanair, η γνωστή χαμηλού κόστους εταιρεία, η οποία έχει πει ότι εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα αναγκαστούμε να περιορίσουμε και εμείς τα δρομολόγια που έχουμε κανονίσει για το καλοκαίρι. Είναι αυτό που ανέφερες και σχετίζεται με τον τουρισμό. Τι να πει κανείς, ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλύτερα.
Και αυτό είναι ο εφιάλτης μου και όλο τον άλλο μου γενό που ζούμε έξω, αν μπορούμε να πάμε στην Ελλάδα. Εμείς μετακινήσαμε και την COVID στην Ελλάδα. Ήρθαμε. Με πλοίο, που ήρθαμε πάνω σε αεροπλάνο. Εγώ θα πω ότι κολυμπούν, δεν ενδιαφέρει. Θα βρούμε τον τρόπο.
Ναι, εντάξει, αλλά ξέρεις, έχουν διπλασιαστεί. Πολλοί κοιτάνε τις τιμές, ξέρεις, τα 100 ευρώ, 120, 110 που βλέπεις στις οθόνες, ας πούμε. Αυτές είναι τιμές συμβολέων, έτσι, συμβολέων μελλοντικής εκπλήρωσης, όπως λέμε. Δεν είναι οι πραγματικές τιμές οι οποίες υπάρχουν στην αγορά. Οι πραγματικές τιμές είναι πολύ μεγαλύτερες. Και είναι οι τιμές οι οποίες πληρώνονται για να πάρει κανείς σήμερα πετρέλαιο ή βενζίνη ή οτιδήποτε, ας πούμε, η κυροζίνη των αεροπλάνων έχει διπλασιαστεί η τιμή της, έτσι, σε σχέση με πριν τον πόλεμο.
Πριν 2-3 μέρες η τιμή είχε ξεκινήσει το 150%. Τώρα δεν έχω παρακολουθήσει ακριβώς σήμερα.
Ναι. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Ναι, γιατί πολλοί δεν κατανοούν ότι ένα βαρέλι πετρέλαιο που λέμε δεν είναι ένα βαρέλι πετρέλαιο. Ένα βαρέλι πετρέλαιο αποτελείται, χοντρικά θυμάμαι τώρα, έτσι, κατά 50% περίπου του περιεχομένου είναι βενζίνη και ντίζελ, κάπως έτσι, και το υπόλοιπο είναι ήλιον, αν θυμάμαι καλά, άσφαλτος, είναι διάφορα πράγματα. Δηλαδή η διήλυσή του οδηγεί σε αυτή τη μετατροπή, στα αυτά τα προϊόντα. Lubricants που λέμε, λιπαντικά και ούτω καθεξής.
Φυσικά, όλα τα προϊόντα που έχουν σχέση με το πετρέλαιο.
Ναι, και ακόμη, και τα φάρμακα, έτσι, τα φάρμακα που πολλοί κόσμος παίρνει σχετίζονται με την πετροχημική βιομηχανία, αν θες.
Εγώ μιλούσα τώρα σήμερα, είχα πάει στο Λουγάνο, σε βγαίνει κάποιος ένα δεύτερος οικονομολόγος και λέγανε στην Αμερική έχει φτάσει 4 δολάρια τον γαλόνι το πετρέλαιο. Έχουν εξοργιστεί. Εμείς θα παρακαλούσαμε να έχει πιθανότητα ένα ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο.
Εντάξει, ξέρεις, εκεί δεν υπάρχουν φόροι. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Να σου ευχηθώ και σε σένα και σε όλους εκεί ό,τι το καλύτερο. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Επιτυχία σε όλες τις εκδηλώσεις που κάνετε.
Χρόνια πολλά και στο Ινστιτούτο που γιόρταζε το 13 Απριλίου του 2018.
Α, δεν το ήξερα.
Είναι μια γνωστή ομάδα στην Ελλάδα. Τυχαίο, διότι τώρα δεν το λέω, αλλά είχαμε και εμείς τα γενέθλιά μας.
Α, ναι, τα 102 χρόνια αυτής της ομάδος, έτσι. Τότε το ιδρύσατε κι εσείς, 13 Απριλίου.
Εμείς το ιδρύσαμε 13 Απριλίου.
Μάλιστα, συνέπεσε.
Σύμπτωση.
Ναι, συνέπεσε.
Μέτωσε.
Για να δούμε τι θα γίνει την Πέμπτη με αυτή την ομάδα.
Α, εκεί θέλουμε τον δώρο μου.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, να είσαι καλά. Σε χαιρετούμε. Θα τα ξαναβούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια, χαιρετισμούς. Γεια.